Aker Biomarine et unikt fangstselskap som foredler en naturressurs, krill, til høyverdige produkter for mennesker og dyr. Siden børsintroduksjonen for 2 år siden har ikke selskapet helt levd opp til forventningen, men med økte volymer og med økte priser forventer vi sterkt bedre lønnsomhet fremover. Dette Arctic-podden. Mitt navn Runar Mæland, leder for aksjer i Arctic.
Velkommen til Arctic-podden. Aktuelt fra finansverdenen.
Det tirsdag 11. november. Aker Biomarine har akkurat lagt frem sin tredje kvartalsrapport. I studio her i dag så har jeg med meg Aksel Jakobsen, vår Arctics egen analytiker, og CEO, sjef i Aker Biomarine, Mats Johansen. Starten med Aksel. Kursen ned 11% nå, mens vi snakker. Hva årsaken til det her i forbindelse med kvartalsrapporten?
Altså, de kommer med et tall som var noe under forventning, med resultat for avskrivninger på 18,8 millioner dollar. Mm. Det en forbedring år over år, men problemet var kanskje at vi og konsensus lå tett på 23 millioner dollar. Og når man graver videre ned i detaljene, så det primært krill med Q og Superba som skuffer.
Ja, var det sånn at mange har jo sett råvarer av steget. Krill med Q brukes jo som fôr til fisk og reker. Hadde dere analytikerne vært for optimistisk på prisøkning der, eller?
Ikke for optimistiske, men det som med Aker Biomarine at det vanskelig å predikere et enkelt kvartal, og du må heller se de store linjene. Så det som for eksempel skjedde med krill med Q dette kvartalet var at det var 2 store ordre som skled inn i Q4, mens underliggende så har prisene faktisk økt med 15% år over år.
Ja. Vi skal komme tilbake til de forskjellige produktene og sånne ting. Men Mats, du har hatt flere presentasjoner her i dag. Hva har du sagt til investorene?
Nei, jeg prøvde å tegne et godt bilde da, av den underliggende businessen, ja, som egentlig går ganske bra, ja, som vi har snakket litt om. Prisen er på vei opp i akvakultursegmentet vårt. Produksjonskostene våre har kommet betydelig ned, så det begynner å bli et høymarginsegment. Så kombinerer du det med at vi har god vekst i volum. Brand-segmentet vårt utvikler seg veldig bra, hvor vi selger sluttprodukt mot konsumenter i USA, i de store retail-kjedene der borte. Mm. Utvikler seg veldig bra. Og så ligger Superba litt etter, sånn som vi har snakket om, som er vært et problemområde vi har hatt i en stund. Må vi jobbe med konkrete planer for å snu det rundt.
Ja, for hvis vi deler inn det dere der, så har dere Superba, som da er olje, som går egentlig til menneskelig konsum, altså kosttilskudd og andre ting, og så har dere krill, eller krill med ku, som du sier, som går da til fisk og reker, oppdrett, fôr, og så har dere til dyrefôr. Ja. Egentlig 3 delene, er ikke det riktig?
Ja, og i tillegg da har vi vår egen merkevarebusiness,
ja,
hvor vi selger produkter til de største retail-kjedene i USA.
Ja, men det er vel også for å bygge marked for for Superba, egentlig?
Ja, du kan si at vi er da det vi kaller vertikalt integrert, som betyr at vi kontrollerer verdikjeden helt fra fangst i Antarktis, med egen fabrikk, med egen forskere som da lager dokumentasjon, selger rundt hele verden som selger til masse brands,
ja,
men så har vi også vår egen merkevare i USA, som er det viktigste markedet vi har, som driver da med å utdanne konsumenter, fortelle dem om fordelen med krill, demonstrere innovasjon for hvordan du kan lage nye produkter som kan smitte over på både de andre aktørene i USA, men også de alle andre kundene vi har rundt omkring i hele verden.
Ja, for det passer egentlig best at vi tar på en måte den der litt grunnleggende her nå, for de som er litt av de som ikke har hørt det. Altså, dere har 4 fartøy.
Ja.
Langt, langt sør, i Sørishavet egentlig.
Ja.
Og der er det veldig regulert fiske av krill.
Ja. Så krill er jo en veldig interessant ressurs. Det er jo verdens største biomasse.
Ja.
Dobbelt så mye krillbiomasse som det er menneskebiomasse.
Ja.
Og det er i alle hav.
Men er det, hva da med, hvordan er det å ta ut det? Hvor mye blir tatt ut av den biomassen? Er det noen ting som kan være et problem, eller?
Ja, så det er i Antarktis vi går og fisker, altså rundt Sørpolen. Og det, vi drar dit, for det er der den kommer sammen i veldig, veldig tette stimer. Det kan være kilometer på en måte, lange og breie, og det er et ganske sårbart område. Så reguleringen for fiskeriet der nede er veldig streng. Det betyr at kvoten er satt bare til 1% av den biomassen som er der.
Ja, det var jo der norske valfangere dro og fanget valg, for det var der valen var, for det var der var mat.
Ja.
Og så blir da krillen prosessert ombord. Det meste prosesseres ombord, eller ikke? Eller?
Ja, all krillen blir egentlig prosessert ombord. Ja. Vi har fabrikker ombord på disse tre fiskefartøyene vi har der nede. Ja. Da prosesseres det inn til, la oss kalle det et krillkonsentrat. Mm. Litt sånn forenklet så fjerner vi vann fra produktet, mm. så du får et liksom, vekk med 85% vann, og får et mye mer konsentrert produkt, som er produkter som går direkte inn til dyremarkedet, mm. både kjæledyr og til akvakultur, og et råstoff som går inn til fabrikkene våre for foredling for menneskebruk.
Ja, og den ligger i Texas, ikke sant?
Ja. Ja. Og så er det viktig å si da, at vi har vår egen supply-båt, eller support-båt, som kommer til Antarktis og henter produktet. For det er klart det er mye krill, og en fiskebåt fanger 1000 tonn på en dag, når det er bra fiskeri, så de er fulle på 10 dager. Og da kommer vår supply-båt, henter produktet og tar det med til land, slik at våre fiskebåter kan ligge og fiske hele året. Ja. Går ikke til land, bare et par måneder hvert år for vedlikehold.
Og det gjør det jo egentlig veldig bra, for dere er jo da den absolutt største fangeren av krill, altså, ikke sant, over 70% av alle krill som fanges, i Stavanger Biomarine.
Ja, 71% av all fangst av krill i hele verden i 2022 fanges av Aker Biomarine, så vi er jo desidert ledende i det segmentet her.
Ja. Skal vi da komme inn på som, litt mer inn på Superba, som da er da oljen som til menneskekonsum. Hva har vært utfordringen der de siste årene?
Ja, så hovedutfordringen som vi har hatt de siste par årene er at vi hadde et veldig stort marked i Sør-Korea.
Ja.
Sør-Korea var det markedet hvor vi hadde aller høyest suksess, en veldig høy penetrasjon hos konsumentene i Korea. Men den veksten var så voldsomt at det tiltrekte seg en del useriøse aktører som mente at produktet hjalp mot ting som de ikke hjalp mot.
Mye snake oil.
Ja, ikke sant? Og da bestemte myndigheten seg i Korea egentlig over natten i slutten av 2020 og si at nei, nå skal vi regulere krillolje. Markedet er mye mer likt sånn som vi regulerer farmasøytiske produkter. Og det betyr strenge krav til å dokumentere kvalitet, strenge krav til å dokumentere hva du kan si av effektene produktet ditt har. Og da må alt det inn til myndighetene i Korea, og så må de godkjenne studiene dine og analysene dine og alt, og basert på det da vil gi deg en godkjenning for å kunne markedsføre deg i det koreanske markedet.
Og nå er det håp om at dere kan få lov til å komme tilbake, ikke det?
Ja, nå har vi holdt på i snart 2 år med den prosessen, med å få sammen dokumentasjon til å møte de kravene koreanske myndigheter setter.
Ja.
Og nå har vi en ferdig applikasjon som møter alle de kravene, og vi venter nå egentlig bare på en siste godkjenning fra et sånt review board, som det heter.
Ja. Aksel, har du tatt hensyn til det i dine estimater for 2023-2024 og sånne ting, at de skal komme tilbake? Hva tror du markedet har gjort?
Jeg tror markedet ikke har tatt dette grunn, i hvert fall hvis du ser på selskapsprisingen i dag. Så, sånn vi liker å se på selskapet, så har vi på en måte lagt oss på en årlig veksttakt, men at type Superba kan overraske på oppsiden i Sør-Korea.
Ja, og hva tror du det vil bety for estimatene dine og kursreaksjon og sånne ting?
Jeg vil jo tro sånn, hvis du ser bare enkelt på prisingen av selskapet i dag, da. Så veldig enkelt så mener jeg at du kan forsvare prisingen basert på ingrediensporteføljen alene på det du tjener i 2022.
Ja.
Og da hvis de potensielt kommer med en positiv løpemelding rundt Sør-Korea på tampen av året, så kan det fort øke inntjeningen med 10-15 millioner dollar på resultat før avskrivninger, som er fort da en 10-20%.
Ja, det blir spennende å følge med.
Ja, absolutt.
Og da sa du at vi kan forvente å få den nyheten i løpet av kvartalet her?
Ja, i løpet av 4. kvartal er på forventning.
Da krysser vi fingrene. Dere, de merkevarene, altså Kori, det er den egne merkevaren dere har. Og så har dere også et selskap som heter Lang, som produserer for andre, også krillprodukter, ikke sant?
Mm.
Hva er tanken egentlig rundt akkurat det?
Ja, nei, så vi selger og har tradisjonelt selgt business to business. Det betyr at vi har 400 kunder rundt omkring i hele verden, andre brands, Procter & Gamble og Sanofi og kjente merkevarer, som tar og kjøper tønner med omega-3 krillolje fra oss og putter inn i sine produkter og ut i sine markeder. Og det er en veldig god modell, da kan vi benytte oss av styrken og distribusjonen som alle våre kunder har. Men så er det en ulempe med den modellen, og det er at du sitter litt i passasjersetet på hvilke strategiske valg, hvordan de skal prioritere, hvordan de skal innovere med rundt vårt produkt. Så vi tok en strategisk beslutning at for det viktigste markedet i verden for krillolje, USA, så må vi sitte i førersetet.
Ja.
Vi må ha vår egen merkevare, så vi kan kontrollere at det blir full trøkk med consumer utdanning av fordelen med krill, at vi har et fyrtom på å innovere nye produkter i retail som alle andre kan kopiere. Og det er det som er unike her da. Våre kunder er jo da ikke konkurrenter, men kunder. Så vi deler all vår læring fra Kori med alle andre våre kunder, både USA og resten av verden.
Ja.
Og det som er litt interessant er jo at Kori ble lansert i 2020, og er nå tilgjengelig i alle de store retailkjedene i USA, fra Walmart til Costco og Walgreens og CVS og Target og det hele.
Ja.
Og vårt Kori omega-3-produkt selger nå mer enn det Møllers tran gjør.
Si det, og hva var salget det?
Så vi viser ikke tallene spesifikt hvert eneste kvartal, men i fjerde kvartal og første kvartal så ga vi litt innblikk, ja. Og da var det ca. 50 millioner kroner i salg per kvartal i de kvartalene der.
Akkurat, så det er jo bra, det er jo ikke så veldig lenge siden det startet. Hva sier du, Aksel?
Ja, det er ganske imponerende, og det var egentlig det vi likte med Aker BioMarine Marine-storyen når vi tok de på børs i sin tid.
Ja.
At når du så på krill omega-3-markedet, så var det et marked som ikke hadde blitt eller fått nok utdanning rundt fordelene, og ved at Aker BioMarine Marine da oppretter sitt eget brand og kan utdanne konsumenten, da, så vinner de både ved at de bygger sitt eget brand, men også at de selger mer krillolje til private labels.
Akkurat. Alright, det var superba. Skal vi snakke litt om dyrefôrmarkedet?
Mm.
Hva tenker dere der?
Ja, det er jo akvakultur som er det viktigste markedet for oss.
Ja.
Og ta laks for eksempel, da, som er kanskje 40%, 50% av det vi selger inn til akvakultur,
ja.
Så er jo krill hovedkomponenten egentlig naturlig maten for en villaks.
Nettopp.
Så en laks er egentlig bygd for å spise krill.
Mm.
Og det betyr at når vi, eller en oppdretter da, tilsetter kanskje 4-5% av krill-ingrediensen vår inn i et laksefôr, så kjenner biologisk laksen igjen den smaken og den lukten, og får da en høyere appetitt, spiser mer, vokser raskere.
Ja.
Og det er hovedgrunnen for hvorfor norske oppdrettere for eksempel bruker krill i fôret sitt i dag. De får mer output per lisens, med de samme innsatsfaktorene, basically.
Akkurat. Og det begynner å bli mange studier som har påvist det, ikke?
Ja, vi har nok 10-12 studier på laks så langt, som viser både denne veksteffekten. Den viser også at du får et bedre immunforsvar hos laksen, så de kan håndtere virussykdommer og også stress knyttet til lusebehandling mye bedre. Og så har vi gjort en del interessant jobber med å se på kvalitet og lage det vi kaller Wagyu-laks.
Okay.
Ikke sant? I dag så er kvaliteten på laks den samme uansett hva du kjøper. Altså du har Salma-laks som har bra innpakning og en slakteprosess, men laksen i seg selv er den samme. Og hvis du ser hva kyllingmarkedet har gjort, hva biffmarkedet har gjort, de klarer å differensiere produkter og lage premiumprodukter, så har laksen ikke startet enda. Så vi har sett på hvordan ved å bruke ganske store mengder krill i fôret til en laks, så får du bedre tekstur, bedre smak, bedre farge, som gjør at en retailer for eksempel kan selge laksen til en høyere pris.
Ja, men det fôret blir det veldig mye dyrere ved å tilsette krill enn det tradisjonelle?
Ja, fôret blir dyrere, for det er en dyrere ingrediens, det er en premium ingrediens i forhold til alternativene, men bare den veksteffekten du får, la oss si at ta kvalitetselementet til side, så gjør jo den veksteffekten er, at du får en return on investment på 4 ganger på den investeringen der i fôret.
Men Aksel, det har jo vært i grunnrinte skattens kjølvann, så kan jo det her faktisk være en vinner, fordi at staten kommer til å ta større del av regningen på dyrere fôr.
Ja, det kan du si, men med all usikkerheten som er nå, så tror jeg ikke det. Man ser økt krillkjøp kortsiktig fra oppdretterne.
Nei, vi får se, vi får se. Innen akvakultur, hva skjer med prisene der nå?
Ja, så i kvartalet nå, som vi var litt inne på, så er jo prisen opp 15% i forhold til samme periode i fjor.
Ja.
Og det er basert på en prisstrategi som vi implementerte inn i tredje kvartal, etter at vi så en voldsom eksplosjon, jeg nesten si, i prisutviklingen på andre råvarer som går til oppdrett. Og nå valgte vi en strategi med det vi kan kalle en sånn moderat prisøkning i forhold til hvordan alle andre råvarer gikk, sånn at vi ikke skulle være med prisen igjen ned hvis og når det skjer. Og nå har det faktisk skjedd, så andre råvarer har kommet ned,
ja.
Men vår pris holder seg nå på et høyere nivå, hovedsakelig fordi at det er basert på verdi som det gir til oppdretterne.
Ja.
Så det gjør at vi får jo mye bedre margin i akvakultursegmentet vårt nå, fordi at vi har løftet prisen ganske betydelig. Og så kombinerer du det med vår fangstvirksomhet, som jo noe vi har slitet litt med de siste to årene, og levert egentlig litt skuffende fangsttall, både i 2021 og 2020.
Det var et isberg som rev seg løs, var ikke, på størrelse med Danmark?
Ja, det var det, og litt tekniske problemer med vår nye båt, som gjort at vi har to dårlige sesonger.
Ja.
Og så jo modellen til Aker Bimarin, og det litt av det som interessant med Aker Bimarin, at vi har hovedsakelig faste kostnader.
Ja.
Så når du da fanger lite, så er de faste kostnadene de samme, og da blir produksjonskosten per kilo ingrediens høy.
Ja.
Så i år da, hvor vi har nå så langt i år produsert 23% mer produksjon, egentlig på samme kostbase.
Ja, og hvor mange tonn er det?
50 000 tonn.
50 000 tonn.
Ja, så det er store volum, 50 millioner kilo.
Ja, og så vidt jeg husker, ved IPO'en så var det et mål om å produsere 75 000 tonn, stemmer ikke det?
Ja, opp mot 72 var det vel, mellom 65-72.
Ja.
Så etter de to skuffende sesongene, så har vi basically gått ut og sagt at en normal sesong, det er snitt av det vi har sett de siste årene, inklusive de dårlige årene vi har hatt.
Ja.
Og da ligger vi på mellom 55 og 60 000 tonn.
Ja.
Og det er det der vi kommer til å bli i år.
Ja, og nå har dere fått litt ny, en ny sånn drone. Drone er jo aktuelt for tiden. Dere har jo det dere også, ikke dere?
Ja, den kommer nå i første kvartal.
Ja.
Så det er jo da en autonom seildrone, eller hva skal vi si, båt, hvis vi kan kalle det, som kan gå på egenhånd i 3 uker og finne krillen for oss.
Ja.
Når alt mulig sensorer og ekkolodd og alt du har på en typisk fiskebåt er ombord på den dronen, eller den båten, hvis vi kan kalle det. Og så vil den gå i sikksakk på egenhånd og spotte neste krillflekk. Ikke sant? Husk på at dette er stimer som er i kilometer store. Og så vil den låse seg inn på den stimen. Og vente så vil jo våre fiskebåter fiske seg ferdig i det området de er, og så kan vi vite eksakt hvor de skal gå for å fortsette effektivt å fiske videre.
Wow.
Og så går dronen videre til å finne neste spot. Og det gjør at vi sparer mange letedager. Vi har kanskje 20 letedager i året, 30 letedager i året, som denne dronen vil gjøre stedet for fiskebåtene, og fiskebåtene kan bruke de dagene til å fiske i stedet.
Og kvota er jo satt sånn at den som fanger krillen, den får den, ikke sant? Det er ikke noe at hver enkelt båt har en begrensning eller sånn der. Så.
Olympisk kvote heter det. Ja. Så det er en delt kvote for alle sammen.
Ja.
Men, og den fiskes ikke opp. Så når året er ferdig, så er det ca. 30-35% av den kvoten igjen.
Hva er ditt estimat på fangst, Aksel?
Ja, vi ligger på 55 til 60 000 tonn, og så får ytterligere volum komme på oppsiden.
Ja, ser ut som det er litt oppsiden her da. Lysoveta, Aion og Inviprotein er også selskap som dere har startet i siste 18 månedene, så det kan jeg ikke stemme ikke det.
Jo, stemmer.
Skal vi snakke litt om de? Lysoveta, hva er det for noe?
Lysoveta er veldig interessant.
Ja.
Så det har vært kjent forskning i mange, mange år at omega-3 og spesielt DHA er viktig for hjernen. Hjernen vår består av mye DHA, og det er viktig for signalisering innad i hjernen. Og man har klart å korrelere ganske mange sykdommer knyttet til mengde DHA i hjernen. Det er Alzheimer, det er depresjoner, ADHD og så videre. Og så har det vært en gåte for forskerne hvordan du øker DHA-nivået i hjernen, fordi hjernen vår har en sånn beskyttende barriere, den kalles blod- og hjernebarrieren, som skal egentlig stoppe deg for å få inn giftstoffer i hjernen. Men det betyr at det er veldig vanskelig å få inn noe annet også.
Ja.
Så i 2014-2015 så var det noen forskere i Singapore som oppdaget et transportmolekyl, kallet en slags ferge,
okay,
som transporterer DHA gjennom blod- og hjernebarrieren.
Ja.
Og den transportmolekylet heter lysofosfatidylkolin, forkortet LPC. Den viktigste komponenten i krillolje som vi i dag selger i markedet er fosfatidylkolin, altså PC.
Okay.
Vi mangler bare lyso, hvis vi kan si det litt enkelt. Så det vi har holdt på med i Aker Bimarin de siste 5 årene er å utvikle en, kall det en kjemisk prosess for hvordan vi kan ta vårt PC-molekyl og endre det til et LPC-molekyl.
Ja.
Og det har vi klart. Så det har vi klart å lage, en skalerbar prosess, hvordan du kan produsere det molekylet for ganske lav kost. som gjør at vi nå, når vi får de regulatoriske godkjenningene på plass rundt årsskiftet, ja. Vi kommer inn i markedet med både et kosttilskuddprodukt som vi skal kommersialisere selv, som vil bidra til økt omega-3-nivå i hjernen og da adressere mange av de bekymringene mange har, og også nye applikasjoner for farmaindustrien, som vi skal gjøre sammen med partnere.
Okay. Hvor skal det her selges? Er det spesielle land, eller kan vi selge overalt? Eller?
Så vårt fokus det amerikanske markedet nå. USA, ja. Når du har et nytt molekyl på den måten her, så det ganske strenge dokumentasjon til trygghet.
Ja.
Så du må dokumentere i forskjellige typer modeller at dette er helt trygt for mennesker å ta. Og det har vi jobbet med de siste par årene, og vi forventer nå, og de studiene ferdige, og nå skal det da inn til FDA, som jeg kaller mattilsynet i USA, som da vil forhåpentligvis godkjenne det og åpne opp det amerikanske markedet. Så vil de andre markedene følge etter hvert.
Og hvor antar det vil være høyere marginer på det her enn du vil ha på Superba?
Ja, så det, og det er jo både, har både med at konsumentene betaler mye mer for den type produkter i retail.
Ja.
Så et krilloljeprodukt i dag er jo et premiumprodukt, så går du inn i Walmart i dag, så må du betale $20-25 for krilloljeproduktet ditt, men et sånt hjernehelseprodukt ligger ofte på $40-50. Så det betyr at konsumentene kan betale mer, og da kan vi også ta oss bedre betalt for produktet.
Ja. Og så har vi Aion, som er resirkulering, ikke?
Ja, det kan du tenke, hvorfor driver Aker Bimarin med det? Og det gjør vi egentlig ikke lenger heller, men det startet med et av våre bærekraftsmål. Altså vi har hatt et mål og vært i en lederposisjon innenfor bærekraft helt siden oppstarten. Og gjøre alt riktig i forhold til bærekraft, som er viktig både for tiltrekke oss de beste folkene, men også for å møte det som i hvert fall i fremtiden blir kravet fra kunder.
Mm-hmm.
Og et av bærekraftsmålene vi satt oss var at vi skulle ha full sirkularitet i alle våre hovedavfallstrømmer. Største avfallstrømmen vi har er plast.
Okay.
Gamle tråler, tauverk, pakkemateriale som krillen kommer inn i når det kommer fra båtene. Og vi letet rundt etter partnere som kunne komme og hente den plastsøpla og gi oss en sporbar verdikjede for hvor den bleia.
Ja.
Finns ikke.
Ja.
Så det er nok av folk som du kan betale som kommer og henter plasten i, men du har ikke peiling på hvor den blir da. Om blir det søppel, eller blir den slengt rundt hjørnet, det vet du ikke.
Nei.
Så vi måtte begynne å bygge en verdikjede selv, hvor vi tok vårt plastavfall, fant en partner som kunne grinde det opp, en som kunne smelte det om, og så begynte vi faktisk etter en avtale med McDonald's å lage serveringsbrettene for McDonald's i McDonald's-restaurantene.
Aha.
Så de siste 2-3 årene, så de grønne brettene som du får maten på i McDonald's i hele Skandinavia i dag, de har vært i Antarktis. Det er våre gamle tråler. Så tenkte vi, ok, nå har vi løst det for vår verdikjede, så tenkte vi, kan ikke være de eneste som har den utfordringen her, så da spant vi det ut som et eget selskap, som tilbyr den type tjenester, både for andre i oppdrettsnæringen for eksempel, som har avfall i plastavfall de blir kvitt, men ikke minst sånne som McDonald's, som ønsker å kjøpe sirkulære plastprodukter.
Ja.
Og så fikk vi en ekstern investor som egentlig har lead og som er ekspert innenfor det feltet. Så nå er vi egentlig bare som en finansiell investor videre på den reisen.
Akkurat. Og det siste er da protein, altså Invi-protein.
Ja.
Det er til de som trener på sats og...
Ja, det er det.
De blir stor.
Så det er et tradisjonelt protein som vi konkurrerer med whey protein, altså det typisk ja, du kjøper.
Og det kommer også fra krillen?
Kommer også fra krill. Krill er 62% protein.
Ja.
Så når vi ekstraherer ut oljen for å lage omega-3, så sitter vi igjen med et biprodukt som er hovedsakelig protein. Og det er det produktet nå som vi kommer til å sende til den fabrikken vi holder på å bygge i Ski, utenfor Oslo her,
ja.
Som skal da lage et proteinisolat, som det heter. Det blir et hvitt måte pulver, som du kan putte inn i matvarer, i energibarer, i drikker, og den type ting.
Ja. Nei, det er akkurat det du har snakket om nå. Det er jo det som jeg tror i hvert fall har gjort investorene interessert i selskapet. Det som er spennende med det, det som vi synes er så spennende med det at man har en råvare som er litt unik, for det er ikke veldig lett å få tak i, det får dere tak i. Og så kan man bearbeide det der, og lage produkter ut av det og få ta en høyere margin ut av det der vi også er ja, mer avanserte produkter enn å bare gi det til dyrefôr, egentlig. Ikke det, Aksel? Det er sånn vi ser på det.
Jo, enkelt.
Og da, som avslutningsvis, når du har hørt Mats fortelle, du har hørt de skal gå gjennom tallene, du skal sikkert jobbe mer med det i kveld, for du kommer ut med din oppdatering sent i kveld eller morgen tidlig, men hva tenker du rundt aksjen nå? Det har ikke vært noen sånn suksesshistorie siden den kom på børs i sommeren 2020.
Ja, det har vært en ganske trang fødsel siden det gikk på børs, ja. Og så tror jeg både vi, men også selskapet har tatt lærdom av hvordan man skal kommunisere riktig. Men når du ser på de faktiske tallene i kvartalet og hva de har levert hittil i år, så føler jeg at den kursreaksjonen som man har sett i dag skaper ja, en OK inngang, hvor du kan få mye opsjonalitet i form av de ulike produktene som har blitt diskutert her i dag.
Ja. Vi har jo tross alt vært igjennom en pandemi, det har jo skapt utfordringer for Aker Biomedina og for mange andre.
Ja, covid var en ganske stor utfordring for oss, ikke sant? Vi skal jo frakte mannskap ut og inn i Antarktis.
Ja.
Så først gjennom covid, hvor flyplasset var stengt, og det var jo veldig vanskelig å få folk ut og inn. Men vi har gode relasjoner til myndighetene, spesielt i Uruguay, da, som vår homeport, som faktisk åpna flyplassen for at vårt fly skulle kunne komme inn med vårt mannskap, ja. Og vi kunne bytte crew vårt. Så det har vært kostbart gjennom de årene her, måtte charge egne fly for å få folk ut og inn, og ikke bruke kommersielle rutefly. Og så har vi, som du har vært inne på da, hatt et russisk mannskap helt siden starten, en god del. Vi har, la oss si, 30% er nordmenn i alle nøkkelposisjoner, og resten er stort sett russere og ukrainere.
Ja.
Og det har klart skapt nye utfordringer. Hvordan går det? Nei, altså, de er jo venner. Dette er jo ikke en krig mellom det ukrainske og russiske folket. Så de jobber godt sammen, men det har vært en del utfordringer, eller hva skal jeg si, en del usikkerhet knyttet til at det går an å betale lønn til russiske bankkontor. Men det har ikke vært noen sanksjoner på det, så det har gått bra. Og så er det jo begrenset med reisemuligheter ut og inn av Russland.
Det kan tenkes at det er noen investorer som på grunn av kursutvikling og sånne ting har ikke følt så godt med bak i Biomarine, vært litt skuffet. Vi i Arctic, vi synes det er fortsatt det er kjempespennende. Vi kommer til å fortsette å dekke tett, ikke sant, Aksel? Og vi skal komme tilbake ved neste korsvei, og så krysser vi fingrene for en positiv beslutning i Sør-Korea. Det er neste store eventen vi kommer til å følge med på.
Ja.
Tusen takk for at du kom her i dag, Mats, og lykke til videre.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.